Velkommen til Lydspor. Også i dag har jeg glædet mig til at tale med dagens gæst. Hun er en af Danmarks bedste arkitekter, hvis ikke den bedste. Jeg kan allerede nu afsløre, at hun er glad for musik fra 80'erne. Hun er helt med på, at hun har et stort ego. Og mit gæt er, at vi kommer til at tale en hel del om kærlighed og død. Og ikke mindst en sanger med fornavnet Nick, som fylder en hel del i hendes liv. Velkommen, Dorte Mandrup.
Tak skal du have.
Musik er vildt fascinerende, fordi den betyder så meget for os mennesker. Mange studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv, for uden musik vil vi miste en masse minder. Det er musikkens kraft. Og det her er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm, og gæsten i dag er som sagt arkitekten Dorte Mandrup. Dorte, vi springer ud i det med det samme. Kan der være musik i en bygning?
Det kan der sagtens.
Ja.
Og arkitektur og musik hænger enormt tæt sammen. Og vi taler faktisk om de samme begreber, når vi taler om rytme, eller taler om... Altså, jeg kan godt tale om en polyrytmisk kontrast til et eller andet. Så der er rigtig meget i arkitektur, som er på en måde... Det er sådan banalt at sige, der er nogen, der kalder det frosset musik. Men arkitektur...
Det er et smukt udtryk, frosset
ja,
musik.
Det er jeg tror, det var Stine Arne Rasmussen, eller jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem der er, der siger det, men at frosset musik, selvfølgelig, fordi der er jo også en matematisk relation. Musik har en matematisk relation, der har arkitektur også. Og der... I virkeligheden, så kan du godt se din en rum, hvad skal man sige, en rumgennemgang eller et rumforløb, som et stykke musik. Altså når du går og bevæger dig ned gennem rum, så sker der nogle forskellige ting. Der er en kompression, eller der er en frisættelse, eller release, eller hvad.
Kan der også være sådan en grande finale et eller andet sted?
Ja, grande finale, det skal der helst være, ikke? Fordi... For eksempel kender et kunstmuseum, hvor du ender nede i sådan et hjørne. Det er ikke en grande finale. Man er altid nødt til at tilrettelægge sin rumforløb, sådan at der kommer nogle forskellige typer oplevelser undervejs.
Kan du kigge på en bygning, og så komme i tanker om et stykke musik? Altså, hvor du tænker, gud, det her, det er et stykke med, det er et stykke klassisk med Beethoven, eller det er en Beatles-sang, eller kan man på den måde også kigge på bygninger?
Ja, det synes jeg godt. Det kan man godt på sin vis. Man kan i hvert fald tale om stemninger og atmosfære, som hænger sammen med et stykke musik. Og der er, man kan søge en forskellig stemning, når man laver arkitektur, og det kommer, vi har lige lavet et projekt til Babinyar, et memorial dertil, som en frygtelig tragedie med 33.000 jøder, der bliver dræbt i løbet af 2 dage i Kiev. Og det er klart, at den stemning, som man ønsker at sætte i det stykke arkitektur, er helt, helt anderledes, end hvis du laver et borgerhus på Amager.
Okay. Bruger du selv musikken, altså når du arbejder? Altså kan musik bringe dig i stemninger, hvis du ved, at jeg skal i dag er det præcis den her opgave i det her rum eller den her bygning, så derfor bruger jeg den her type musik?
Jeg bruger i hvert fald musik meget til at skabe mit eget rum, når jeg arbejder. Vi sidder jo i et stort rum alle sammen, og jeg bruger musik utrolig meget til at lave mit eget rum omkring mig. Og jeg er ikke så bevidst, at jeg bruger stemninger i musik til at også sætte mig selv i en stemning. Det er jo ikke, jeg er jo ikke skuespiller på den måde, men jeg bruger musik rigtig meget, og jeg er meget glad for musik, og jeg er meget glad for, særligt for live musik, synes jeg er noget helt særligt, fordi det er jo netop en begivenhed, hvor du sammen med dem, der står på scenen, på en måde har en kollektiv oplevelse.
Fedt. I Lydspor så beder jeg altid gæsten at dele 5 nedslag og sange fra deres liv. Jeg kender på forhånd kun musikken, den har du sendt til mig. Jeg kender ikke historien bag hver sang, så i dag så er det dig, der slår stregerne på fortællingerne. Vi andre skal forhåbentlig blot lytte, lære, glædes, undres, røres over det, som man måske kunne kalde livet. Det hele falder i 5 kapitler. Den gode, den modige, den sjove, den onde og den hemmelige. Og Dorte, lad os springe ud med det samme.
Ja.
Musikken til din gode fortælling, det er Talking Heads, Once in a Lifetime.
Ja. Og det er det, fordi Talking Heads på en måde kom ind i mit liv på et tidspunkt, hvor tingene ligesom faldt sammen, og altså ikke faldt sammen på en dårlig måde, men hvor alting ligesom faldt på plads, kan man sige, og jeg var kommet til Aarhus, og havde egentlig boet mange forskellige steder, og også været i udlandet, og havde læst forskellige ting, og var så startet på arkitektstudiet, og på en måde følte mig ret fremmed i både byen, og i kendte ikke så mange mennesker og sådan noget, og så begyndte at arbejde på en berømt café i Aarhus, Café Paradis,
som var sådan en natcafé. Der har vi drukket meget kaffe.
Ja, ja. Og det og havde faktisk et fantastisk venskab med de andre, der arbejdede der. Mange af dem er stadig mine gode venner. Og pludselig var der sådan et sted at høre til, og jeg var faldet til på arkitektskolen, og der så da Talking Heads kom, vil sige særlig senere end, altså Once in a Lifetime, den er fra Remain in Light.
Yes, fra 1980.
Ja, fra 1980. Ja. og lidt senere kom Stop Making Sense-filmen, som på en måde var sådan en eksplosion af glæde, og også en meget sådan anerkendelse af en absurd verden, men på en humoristisk måde. Og musikken var helt anderledes end det, vi havde hørt indtil da, som var meget melankolsk og meget sort. Og pludselig så kom Talking Heads ind der med sådan en eksplosion af afrikanske rytmer, og det var jo ægte postmoderne på den gode måde.
De fortæller jo selv, at nummeret faktisk er en lang, det er resultatet af 3 ugers jam.
Ja.
Hvor de har spillet funk og jazz og afrikansk musik og alt muligt andet.
Ja.
Men hvis man læser teksten, sangteksten, så handler det jo så er det jo egentlig en kritik af det moderne samfund.
Ja.
Altså, how did I wake up in this big and beautiful house?
Jeg føler mig fremmedgjort.
En af bevidstløshed, som indtræffer lige pludselig, da det går op for ham. Jamen, hvor er jeg, og hvorfor er det?
Ja, det er jo det, der var fantastisk med Talking Heads, var, at de havde jo nogle utrolige underfundige tekster, som ramte lige ind i tiden. Men samtidig var der også en glæde og en på trods af det hele, en fremtidstro eller en tro på, at på trods af det absurde, på trods af, at vi føler os fremmedgjorte, så er der alligevel en mulighed for at forstå verden på den her måde.
Men skal vi ikke prøve at tage på Café Paradis?
Jo, der skal
i 80'erne, er det ikke der, vi er?
Jo.
You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself,
huske bevægelserne.
Fuldstændig, jeg kan huske,
Han stod sådan, nu kan man ikke se, men han stod sådan og hakkede sig selv på venstre arm.
Ja, vi starter med, ja, det er rigtigt. Og nu tror jeg, blander den sammen med Stop Making Sense, hvor han kommer ind med transistorradioen.
Ja,
eller
det er rigtigt.
Ja. Men Stop Making Sense var jo også en eksplosion på en måde. Det var Vi så den i Øst for Paradis, i biografen, der lå under Café Paradis. Og det var et sted, hvor alle artfilm blev spillet, og hvor der var en enorm frihed, hvor man sad og man røg cigaretter og drak øl i salen. Ja. Og det var, jeg tror man følte på det tidspunkt i Aarhus, i 80'erne, havde man fornemmelse af, at nu sker der noget, ikke? Altså nu er vi midt i sådan en frigørelse, eller det var man sikkert ikke, men der var en særlig stemning.
Samtidig med, at Aarhus også var den største eksportby for virkelig klassisk pop.
Ja, det var en for virkelig, virkelig klassisk pop.
Ja, Helmi og Slag.
Men det
hørte
vi selvfølgelig ikke, jo.
Naturligvis ikke. Må du være, vi bliver 1980, fordi nummeret, du har valgt til den første, det er Joy Division med Love Will Tear Us Apart. Den er også præcis fra 1980. Nogen vil sige, det er sådan noget cry-pop, eller cry-brit-pop, eller hvad er det? Ja. Det er i hvert fald et meget følsomt nummer.
Ja. Ja, altså lige præcis den her, altså Joy Division var jo, også meget... deprimeret,
ja,
kan man sige.
Det, man
var,
sige.
Det var en del af den der post-punk britiske bevægelse, som på mange måder, jeg vil godt kalde det cry-pop, fordi det var meget sort, og det var meget melankolsk, og på en måde identificerede vi os alle sammen med det, og synes at livet gjorde ondt, og der var ikke noget, der var sjovt, og det var faktisk virkeligheden ikke særlig smart at smile, fordi så var man alt for useriøs.
Og hvad er der specielt ved det her nummer?
Ja, altså det her nummer, jeg kan huske, jeg købte albumet, og så købte jeg singlen, som var, havde super flot cover. Og hørte det rigtig meget, fordi det, jeg tror først og fremmest, at det var stemningen, og Joy Division var også... på mange måder et band, som var mere atmosfærepræget i virkeligheden. Mm. Og så var der hele den her tragiske historie med Ian Curtis. Og,
ja, det er jo så det vilde. Ja. Det kan vi lige prøve at tage bagefter, fordi det, altså, fra det øjeblik, single bliver indspillet, til den bliver udgivet, til han jo ender med at tage livet
af
sig selv.
Ja, der går et halvt år, eller
mindre. Jeg tror, ja, den bliver indspillet i marts, april. Ja. Han begår selvmord i maj,
ja,
og singlen udkommer i juni.
Det er rigtigt.
Det er ret vildt,
ja,
ikke?
Ja, det er, jeg har senere set filmen om som Cobain.
Ian Curtis hedder han, skal vi huske at sige.
Lavede som en meget fin film, fordi den på en måde bare beskriver, hvor vanskeligt det var at få et liv til at hænge sammen med virkeligheden. Han havde jo børn og kone osv.
Millen af sang handler om hans forliste, eller i hvert fald ægteskab på vej ud over kanten.
Ja. Og ligesom det der, de der forventninger til ham som familiefar, og virkeligheden var han bare en dreng, der var på turné hele tiden, og de lige begyndte at få meget succes rundt omkring i verden, og turnerede rigtig meget. Og så den divergens, kan man sige, der var imellem hans liv hjemme og turnélivet. Mm, mm. Og så havde han jo epilepsi og...
Og store depressioner
også. Og store depressioner også.
Du sagde det med, at man må helst ikke smile.
Nej, det var i 80'erne.
Så det her, det var med til at sætte stemningen, at det skulle heller ikke blive for sjovt.
Ja, det var med til at sætte stemningen af, altså vi hørte også The Smith og sådan noget, og på et tidspunkt blev jeg faktisk, og det var derfor, det var et befriende, at Talking Heads kom på banen, fordi pludselig var det også okay at smile skævt.
Og danse.
Og danse og grine og være fjollet.
Men lad os lige være depressiv.
Ja, lad os lige være lidt depressiv.
Bare lige et par minutter, ikke?
Ja. Det var 80'erne. Start 80'erne.
Yeah.
Love Will Tear Us Apart. Den er faktisk udgivet både med The Cure og Depeche Mode. Der har også lavet version af den.
Ja.
Så vi bliver i samme land, og sådan nogenlunde samme mood.
Ja, det
samme,
hørte jeg også rigtig, rigtig meget.
Det kunne jeg næsten forestille mig. Ja. Som en lille vigtig ting, så kan jeg faktisk fortælle, at efter han tog livet af sig selv, fordi han havde svært ved at begå sig her på live på jorden, så fik hans enke faktisk skrevet på hans gravstemme, Love Will Tear Us Apart.
Nej.
Ja, så er der ikke et øje tør.
Så er der ikke et øje tør.
Nej.
Nå. Men efterfølgende, så danner hans band jo, og det er jo interessant, de laver jo New Order, som jo også er et fantastisk, altså helt fantastisk band, som jeg også har hørt rigtig meget, men jo meget, meget mere livsbekræftende end Joy Division. De går direkte over og laver New Order, tror jeg, nogle
år. Det gør de også. Ja. Men altså, alt er jo grøde i England i det årti, der er altså 80'erne, er kæmpe årti i engelsk musik.
Ja.
Nu går vi til den modige, og nu skal vi høre en kvinde, PJ Harvey, med nummeret The Wind. Det er fra... Gud, nu springer vi, Dorte. Ja. Vi er faktisk helt oppe i 1998. Hvad sker der? Hvorfor PJ Harvey?
Og PJ Harvey var jo, da hun... det hendes første plader. Det var, kan man sige, var, synes jeg, også en kæmpe forandring for mig i forhold til kvinder og musik og ens egen identifikation. Man havde set alle de der fem sorte drenge på en scene, og havde egentlig accepteret det som helt almindeligt, at selvfølgelig var der nogle steder, hvor der var en kvindelig bassist eller noget andet, men PJ Harvey laver sit eget projekt fra starten, og gør det enormt originalt, og i starten er hun enormt vred, og men der er også en kæmpe energi i det, hun laver.
Så du beskriver et forbillede måske, eller hvad?
Nej, men det var i hvert fald... det var rigtig fedt, synes jeg, at kunne se på en musikscene også, der ikke i virkeligheden gentog de der stereotyper, men hvor der var nogen, der brød ud, kvinder, som kunne noget, som var særligt.
Er det så mig som mand? Fordi jeg har aldrig kunne læse mig ind på PJ Harvey.
Er det rigtigt?
Ja. Nå. Jeg ved det godt, at det skal man vise nogenlunde samme generation, og det skal man høre, og PJ Harvey er stor sådan noget.
Har du heller ikke hørt de sidste...
Nej, jeg kan slet ikke... Jeg ved ikke, hvorfor.
Fordi de sidste plader, det hedder det jo stadigvæk, men det hedder albums, ikke?
Ja.
De sidste album har været sådan nogle lange fortællinger, virkelig sådan tematiserede fortællinger, som har været ret fantastiske, sådan næsten filmisk. Sammenhængende fortælling, og det bliver hun ved med at gøre, hun gør det faktisk endnu mere nu, hvor man siger, man henter alt musik på Spotify, hvor man bare henter enkelt sange ned. Det er tit, når jeg spørger min datter, hvorfor en album kommer den der, så aner de ikke. Der er ikke nogen, hvis man siger, man har ikke det der album som et værk, som hænger sammen, hvor alle sangene på en måde efterfølger hinanden på en særlig måde, fordi de skal fortælle en historie. Men det gør hun, og det gør hun mere og mere. Og hun går sin egen vej. Og jeg synes, at de sidste albums er virkeligheden også meget mere tilgængelige end det første, hun lavede. Ikke nær så bredt eller...
Jeg vil godt lige prøve at holde fast i det der med, at du sagde, at her kom der en kvinde, som ikke var fem sorte eller fem hvide mænd på en scene, som spillede det samme musik. Fordi hvis man læser sig lidt ind på dig, så er der også noget om det der med at være kvinde.
Ja.
For et par år siden, så gav du det, der i dag er blevet ret berømt interview, og sagde, jeg er ikke kvindelig arkitekt, jeg er arkitekt.
Ja. Ja, men
prøv lige er det hjørne, du ikke vil males op i? Eller?
Jeg synes jo, altså, jeg undrer mig enormt på en måde. Jeg er meget glad for den kønsdiskussion, der er i dag. Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal klassificeres som det ene eller det andet eller tredje. At man så siger, der er mange flere kasser, man kan putte sig selv ned i nu. Men for mig har det der med køn aldrig betydet særlig meget for den måde, jeg identificerer mig selv. Altså, jeg er den, jeg er. Og jeg tænker ikke, det er fordi jeg er kvinde, jeg er på den her måde, eller fordi jeg er mænd er mænd, og det er derfor, de er sådan. Altså, for mig har verden altid været meget mere peget mod personers karakter. Og jeg tror ikke på det her med, at kønnet, jeg tror på det kulturelt set, betyder rigtig meget for, hvordan folk bliver mødt. Men jeg tror ikke, at verden er så unuanceret, at vi er delt op i mænd og kvinder.
Det er måske ikke verdens mest populære mening at have som kvinde lige oppe i disse kønsdebatter.
Nej, men man kan sige, altså jeg føler mig meget solidarisk med altså jeg er erklæret feminist, og på alle måder solidarisk. Men jeg bryder mig ikke om, at, at der skal være en forestilling om, at kvinder kan nogle særlige ting, og mænd kan nogle særlige ting. Udover at vi har nogle fysiske forskelligheder, tydeligvis, så er det meget underligt, jeg føler mig stødt af det her med, var du en dygtig kvindelig arkitekt, eller hvordan du ved, det arkitektur, man laver, man bliver spurgt, er noget, betyder det noget særligt, du er kvinde? Nej, det gør det ikke.
Altså, men du bruger selv begrebet om P.J. Harvey, og så siger, her kom så en kvindelig musiker.
Ja,
fordi, og det er jo lidt sjovt, for der kønsdefinerer du hende jo
ja,
så.
Ja, men hun er jo bestemt ikke, hun spiller jo ikke den feminine rolle. Hun er netop en person, som kaster sig ud i at udtrykke det, hun har lyst til at udtrykke, og det som hun er, og hun er meget, hvad man siger, meget original i det, hun gør. Så hun identificerer sig ikke først og fremmest som kvinde, men hun er kunstner, og hun har noget at sige. Og det er sådan set det, jeg synes kommer først, er sådan set uvæsentligt, hvad køn man har. Fordi det er også, jeg synes, det er enormt begrænsende, det er både begrænsende for mænd og kvinder, at vi bliver forventet at skulle agere på bestemte måder, eller skulle kunne bestemte ting. Der er også den der med, jamen kvinder er bedste. Altså sidst, hvor jeg hørte historien, der var det vores statsminister, Mette Frederiksen, siger, jamen det der med, at mænd skal have barselsorlov tvunget, det er hun ikke sikker på er godt for børnene. Jeg tænker, altså det er både, altså man siger, en hund mod mænd og kvinder, synes jeg, at man har en forestilling om, at stadigvæk, at kvinder har det særlige omsorgsgen, og mænd ikke har det. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det har at gøre med, hvor meget man har gjort det, og hvor meget der bliver forventet af dig, at du gør det. Da jeg var barn, der tog alle fædrene hjemmefra om morgenen, og mange af dem rejste, min far rejste helt vildt meget, kom aldrig hjem. Der var ikke nogen, der syntes, han var en dårlig far, fordi det blev ikke forventet af, at man overhovedet havde. Det ville man sige i dag, at han var jo.
Og man kiggede heller ikke på din mor, det gjorde man jo ikke,
og tænkte. Det gjorde man ikke, at hun går hjemme. Eller. Ja. Jeg synes, det er begrænsende for mennesker, at man tænker køn først, eller kønsidentifikation først, før man taler mennesker, og hvad mennesker kan.
Jeg tager chancen og siger kvinder alligevel, ja, okay. Når nu vi skal høre P.T. Harvey. Okay. Skal vi ikke lige høre hende?
Det gør vi det.
Her under musikken, så har jeg faktisk lige siddet og sagt til dig, at det var ret fedt.
Ja.
Det skal jeg da hjemme høre. Ja. P.J. Harvey. Og det skal I andre også, jer der lyder med. lad os blive lidt ved den der kønssnak, fordi til kategorien... ej, det passer ikke nu. Jeg var lige ved at tage forskud på glæden, det skal vi ikke. Vi skal faktisk først igennem det, der hedder den onde.
Ja.
Og der skal vi tale om den her Nick, som jeg nævnte op i starten, som jeg ved, man skal tale med ret mange mennesker omkring dig, før alle siger, Nick Cave.
Ja.
Sig det til Dorte, så smelter hun.
Ja. Jamen, jeg er meget glad for Nick Cave. Og han har jo, været der i 30 år, ikke? Og har vel 17-18 album bag sig. Og det, man siger, det allervigtigste med Nick Cave, det er jo sådan set, at han gør lige præcis det, han synes er rigtig i forhold til det kunstneriske projekt, han nu har. Mm. Han lefler ikke for nogen. Han lefler ikke for sit publikum, og han, men han, han gør det, han synes er nødvendigt. Og så, så kommer der noget meget personligt ud af det, men også noget, hvad skal man sige, jeg interesserer mig, jeg synes det er vigtigt, når man hører musik, også at der er en, en tekstside, som, mm. som på en måde sammen med musikken er vigtig. Og Nick Cave lyrik er virkelig interessant. Så jeg synes, at han har udviklet sig, og han bliver ved at udvikle sig, og det bliver det er ikke sådan, man kan sige, hans første, du ved, der nogle gange kan man sige, folk de piker tidligt, og jeg har været til nogle talks, hvor der sidder nogle fans nede i salen og siger, du var meget federe dengang, du var ung, hvorfor er du blevet sådan en pæn mand? Så siger han, prøv lige at høre, det er bare bedre, det jeg laver nu. Jeg er mere erfaren, jeg ved mere. Men det der med, at man skal være ung og vred, for at det er fedt, eller for at det er
han kan jo stadigvæk godt være vred.
Han kan sagtens være vred, ja. men på en anden måde. Altså han kender sig en udvikling, og heldigvis har han udviklet sig fra de første ting med birthday party til nu. Og på en måde, at det han hele tiden beskæftiger sig med, er enormt relevant. Altså hvad skal man sige, kunst skal på en måde være relevant for os, som er tilskuere eller lytter, og vi skal kunne se det som en historie om mennesker, og ikke en historie om Nick Cave eller PJ Harvey, men en historie og nogle følelser og nogle ting, vi genkender og kan se på en anden måde, når der er nogen, der ligesom belyser dem.
Ja, da jeg sad og forberedte mig til lige præcis det her nummer, og vidste, at jeg skulle tale med dig, så slog det mig, at på en eller anden måde er Nick Cave måske, for mig i hvert fald, og sikkert også mange andre, det er lidt ligesom arkitektur. Det lyder lidt søgt af, men det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi Nick Cave kan være, det kan være simpelthen så smukt, som man får lyst til at græde. Det kan også være så herregrimt og skramlet.
Ja.
Det kan også være noget, hvor man tænker, det skal jeg lige lytte mig ind på, eller det skal jeg lige se mig ind på, før jeg lige ved, om det her det er noget for mig.
Ja.
Men jeg kan i hvert fald ikke undgå at komme til at forholde mig til det.
Nej.
Til det, han gør. Så det stemmer meget godt overens med, hvad jeg ved ikke, om det hedder god arkitektur, men så arkitektur i hvert fald. Man skal på en anden måde som menneske forholde sig til det også. Ja. Uanset om man kan lide det eller ej.
Ja, altså virkelig al god kunst er vel på den måde, at man er nødt til at forholde sig til det på den ene eller den anden måde. Altså det at man træder forbi det æstetiske, det gør ikke noget. Æstetik står ikke nødvendigvis i vejen for det kunstneriske, men at det må ikke blive det må ikke blive ligesom det første, du skal træde igennem. Og det er derfor, at selvom nogle af, altså han kan netop lave meget, meget romantiske, meget
Bed of Roses,
yndige sange, ikke? Men der er så er der et tekstunivers til, som måske får det til skure dine ører. Men der er altid noget, som gør, at man at man ser på sig selv måske og sit eget liv på en anden måde.
Mm. Du har valgt det nummer faktisk udgivet for
meget kort tid siden,
to måneder siden, tror jeg, som hedder Hollywood,
fra
albumet med Ghost Teen. Det er et 14 minutter langt nummer,
ja,
som jo et eller andet sted er sovebearbejdelse
på
album nummer 2, efter han mister sin søn. Ja. Er det 2016, eller er det? Hvorfor det nummer?
Fordi jeg, nu kan man sige, nu har jeg lige i øjeblikket hørt det album rigtig meget.
Mm.
Og han, skal man sige, han er virkelig i stand til på det her album, og han siger jo selv, det ikke handler om sov, det handler i virkeligheden om de der små spøgelser eller ånder i vores liv. Altså, så det er en mere en sådan en bearbejdning af alt det åndelige, der er omkring os. Men derfor kan man jo godt se det som en form for sorgbearbejdning eller kollektiv sorgbearbejdning, ligesom den turné, han lige har været igennem, hvor det er ham selv på scenen og ask me, you can ask me anything, ikke? Som meget kom til at handle om, selvfølgelig om sorg, men også handlede om den kreative proces og alt muligt andet. Så jeg tror, at altså for mig er pladen her virkeligheden sådan en anerkendelse af det. Derfor Hollywood er en vigtig sang, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at høre den hele.
Den 14 minutter lang.
Den er meget lang, men den anden halvdel af sangen, som jeg tror, vi ikke kommer til at høre, den handler jo om, at vi alle sammen har mistet nogen, og at det er et livsvilkår. Altså, så på en måde er hele...
Okay, han slutter faktisk med fortællingen om en buddhistisk kvinde.
Det er jo det, han gør.
Kisa, ja, som slutter fred med tabet af sit eget barn.
Ja.
Så på en eller anden måde kan man jo godt læse ind i, at han også slutter fred.
Man kan vælge at se det som en personlig ting, og hans sorgbearbejdning, men man kan også se det som, at han er et sted i livet, eller den pladen handler om et sted i livet, hvor man faktisk anerkender, at sorgen og sorgbearbejdning er en del af vores liv, og som vi er nødt til at se i øjnene og gå igennem. Ikke?
Hvad for noget musik kan du bruge til sorgbearbejdning? Du har selv været igennem sorg.
Ja.
Hvad brugte du?
Jeg tror
kan du
måske
huske det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Fordi for mig var den tid rigtig meget et spørgsmål om overlevelse.
Siger jeg for meget, hvis jeg siger, at du mistede din mand?
Ja.
Ja.
Og jeg tror måske, man kan sige, man kan jo gå ind i sorgen på mange måder. Det som jeg kan se Nick Cave har gjort her, det er jo sådan set at blive videre at tale om det, og forstå, at der er også andre i verden, der har oplevet det her. Mm. Og jeg tror, at det er en enormt vigtig del af sorgbearbejdning, det er at forstå, at det her forfærdelige, det er kun sket for mig. Det er en del af vores livsvilkår.
Og det er også noget, vi bærer sammen.
Ja, og det faktisk finder man jo ud af, når man taler med mennesker, hvis man er åben nok, eller kan, eller har magter det, at alle mennesker har oplevet en stor sorg. Mm. Eller de fleste mennesker, mange mennesker har i hvert fald. Og at der sker jo også noget med en, når man oplever det, som gør, at man kan vælge at åbne sig op mod verden og sige, med mere kærlighed.
Hvad gjorde du? Du sagde, at det var ren overlevelse.
Ja,
det er jo ikke så meget at åbne op, måske.
Ja, måske kan man sige, hvis jeg skulle se tilbage på det, så tror jeg, at det har været sundere for mig at være mere bevidst om at bruge tid på mig selv, men på den anden side kan man sige, at jeg stod med et barn. Og jeg tror også, det var egentlig en del af den bearbejdning, der var at skubbe min energi over på hende. Ikke?
Mm. Hvis du skulle have valgt et nummer, så vil jeg næsten gætte på, det
så havde det her været et fantastisk nummer. Ikke? Ja. Fordi det er... og det er meget, meget sørgelig sang. Det er meget sørgelig sang. Mm. Ja.
Skal vi høre en meget sørgelig sang?
Ja, lad os gøre det.
The fires continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now, and little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills. A tear-shaped pool and a gun that kills. 'Cause they say there is a cougar that roams these parts, with a terrible engine of wrath for a heart. That she is wide and rare and full of all kinds of harm, and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. And I'm just waiting now for my time to come.
Der blev meget stille,
da vi hørte noget.
Ja, jeg ved det godt, ja. Men det blev helt meditativt. Man kunne godt sidde og høre hele nummeret. Ja. Jeg kan kun opfordre jer derude til at høre det her nummer. Det er helt fantastisk. Jeg tror faktisk også, man kan blive glad af at høre det.
Ja.
Et eller andet sted. Ja. Det kan nogle ting. Det går hurtigt, det her, Dorte. Og nu kan jeg så få lov til at sige og samle op på vores snak om PJ Harvey og køn og alt muligt andet, fordi til den sidste kategori, som er den hemmelige,
ja,
der har du valgt en, en kunstner, som for mig indeholder alle køn.
Ja.
Altså er enormt seksuel, ja, på alle niveauer, ja, som mand, kvinde, trans, tve. Jeg er sådan set skidelig glad af, det tror jeg også, han selv var. Vi taler selvfølgelig om Prince. Ja.
Prince var, et fantastisk fænomen, synes jeg. Og grunden til, at han er blevet den hemmelige, var fordi, at det var ikke helt kommet få at høre Prince, da han kom. Altså allerførste gang, han spiller, jeg husker, vi er til en fest, og så der står der nogen lidt hemmeligt inde i et rum, og skal høre en koncert fra Minneapolis, tror jeg faktisk, det er.
Hvor han,
det lige var, han er kommet ud med Purple Rain. Og der står den der lille fyr på scenen, fuldstændig klædt ud, og vi så jo kun folk, der stod i sorte læderjakker ellers.
Og så sure.
Og så meget sure ud, som sprang rundt på scenen, og var fuldstændig fænomenal. Altså Purple Rain i en version på 20 minutter. Der var jeg solgt. Og tænkte, det her, det er simpelthen helt fantastisk. Det her er... Det er noget af det mest musikalske, jeg nogensinde har set og hørt.
Tog du sige det højt?
Nej, det turde man ikke lige at sige. Så jeg tog lidt i hemmelighed til koncert på Red-turen, tror jeg, der var i Valbyhallen. Og der var 4.000 mennesker, og man stod lige op foran scenen, der havde tre dansere med, og det svingede simpelthen røv ned af bukserne. Det var virkelig fantastisk. Så det var noget med at ikke tale så højt om det. I hvert fald et stykke tid, og så efterhånden, så blev han mere... begyndte folk jo at anerkende, at her stod der et kæmpe talent. Og så kom alle de der diskussioner om, hvem var mest talentfuld. Var det Michael Jackson eller Prince? Og jeg stod i hvert fald på Prince's
side. Det kan man ikke sammenligne, det er Per.
Så det kan man i øvrigt heller ikke.
Nej.
Men jeg synes, Prince var fantastisk. Han var også i stand til at forandre sig og udfordre. Han havde også et kunstnerisk projekt, som han blev ved med at udvikle sig. Og teste nye veje, og jeg synes Sign of the Times var et helt fantastisk album.
Altså, og man skal lige huske, det er fra 87, og allerede der har han selv udtænkt Sign, som jo ender med at blive hans alias længere frem i sin karriere, inden man egentlig opfatter, at det er det, han er i gang med at transformere sig selv.
Ja.
Lad os lige høre nummeret, fordi det er faktisk et ret funky, fedt nummer.
Pissefedt nummer.
Til gengæld er teksten ret brutal, men lad os tage det på den anden side.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Et vanvittigt fedt år.
Der er altså et kæmpe, kæmpe overskud, ikke? Ja. Der er faktisk hvis man går ind på YouTube, så er der en sådan tribute til George Harrison, der dør, hvor Prince
han kommer ind. Guitar gently weeps. Yes. Kæft, hvor er det solo. Hvor han så ender med at smide gitaren fra sig og siger, take it away, man. Han er så godt.
Jeg hører det hver sommer, når vi er i Grækenland, så plejer jeg at spille. Alle dem, der gider, de får den op i fæset, fordi det er
et genialt
så fedt. Ja. Ja.
Hvis man læser teksten til Sign of the Times, så er det jo det vildeste. Det er jo den vildeste fremtidsforudsigelse, der kommer. Ja. Altså allerede, vi taler 87, der synger han af første vers, in France, a skinny man died of a big disease with a little name. Ja. By chance his girlfriend came across a needle, and soon she did the same.
Ja.
Det er jo AIDS.
Ja.
I 87. Ja. Hvor det stadigvæk er i sin... Det er lige på vej.
Ja.
Og der har han allerede. Og så synger han i øvrigt også om masseskyderier og massedrab. Og, altså, du kunne omsætte den her til 2019. Ja, det er det, der synes jeg er så vildt med det her nummer.
Han er, og han er jo... Han er jo sådan desperat, altså teksten er jo desperat, ikke? Og mega politisk, ikke?
Ja. Dormendor, vi kunne blive ved, og du sagde til mig faktisk, inden vi gik i studiet, så sagde du, jeg kunne, der er kommet 20 fortællinger og 20 numre, men det blev kun til 5.
Ja.
Og så måske ikke alligevel.
Har jeg fået lov at få et nummer til?
Nej, det er fordi, jeg har sådan lidt, jeg har sådan lidt en, jo måske, det kan vi, det vil vise. Jeg har sådan lidt, jeg laver et lille bitte positivt bagholdsangreb, når jeg har gæsterne inde.
Ja.
Og så siger jeg, at de kan få lov til at dedikere et nummer.
Nå.
Vi kommer ikke til at spille det, men så kan man jo gå ud og høre det bagefter. Og jeg kan jo, og man behøver ikke. Man må gerne sige, det kan jeg ikke lige komme i tanke om, eller det har jeg ikke lyst til, eller det ved hun godt selv, eller sådan noget. Og når jeg nu siger hun, så kunne jeg tænke mig, kunne du tænke dig at dedikere et nummer til din datter?
Det kunne jeg i hvert fald.
Ja.
Og hun er jo, fordi hun har faktisk været med mig til Nick Cave-koncert. Ikke fordi hun er blevet tvunget til det, men vi hørte Skeleton Tree-koncerten i New York. Og hun var meget berørt faktisk af koncerten, og har sådan en god tråd eller kemi til, det, til Nick Cave, så ikke til ham personligt, men til hans musik. Så det kunne jeg godt. Jeg kunne godt dedikere Push the Sky Away til hende.
Åh, det var flot.
Ja.
Det er god til dig, klar. Og så har du så jo ikke givet arven videre og kærligheden videre til Nick Cave.
Dorte
Mander, tusind tak, fordi du var med i Lydspor. Og tak, fordi I hørte Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Uden musikskaberne ville gå glip af en masse gode minder. Det er musikkens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor, Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politiken Podcast, iTunes eller Spotify, hvor du finder alle de andre lydspor fra i år 2019 om kendte danskere, små og store hits på Lydspor-playlisten.